hatred. We will show His love where there is injury. We will never judge where there is striving. We will speak His peace to the millions crying for relief. We will be His instruments of peace. Lord, make them instruments of Your peace. Where there is hatred, let Your love increase. Lord, make them instruments of Your peace. Walls of pride and prejudice shall cease when we are Your instruments of peace. Where there is blindness, we will pray for sight. Where there is darkness, we will shine His light. Where there is sadness, we will bear the grief. To the millions crying for relief, we will be Your instruments of peace. Lord, make them instruments of Your peace. Where there is hatred, let Your love increase. Lord, make them instruments of Your peace. Walls of pride and prejudice shall cease when they are Your instruments of peace. Walls of pride and prejudice shall cease when they are Your instruments of peace.
Dankie. Vriende, kom ons word stil voor die Here. Ons maak ons oë toe. Prys die Here, loof die Here, want Hy is goed. Aan Sy liefde is daar geen einde nie. Wie kan die magtige dade van die Here onder woorde bring? Wie kan Sy lof ten volle verkondig? Prys die Here. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God die Vader en Jesus Christus die Here, deur die werking van die Heilige Gebel uit Filippense hoofstuk 4. Nou, ek gaan vir julle lees uit 'n ander vertaling. Dit is van die boodskap. Ek gaan uit die boodskap lees. So as jy nou in jou Bybel wil volg, dan kan jy dit doen, maar dit gaan nou nie dieselfde wees nie. So jy moet nou maar kies of jy wil kyk wie staan dit in jou Bybel en of jy maar net rustig sit en wil luister hoe dit in hierdie vertaling van my lees. Ek dink dit is ook miskien meer jeugvriendelik hierdie ene, so ek dink die jong mense gaan dit ook die taal wat gebruik word is ook, gaan hulle ook beter verstaan. So kom ons bid saam voordat ons uit die woord uit lees. Liewe Here, ons sê vir U baie dankie vir hierdie dag en Hannes het dit so mooi, nie net aangekondig nie, maar ook voor U kom lê. Dankie vir U sorg, dat ons as 'n gemeente inderdaad hierdie groep jong mense sien kon groot word van die eerste skooldag, toe hulle as graad eentjie skool toe gegaan het, en nou is dit binnekort wat hulle wegstap van die skool. Dankie vir U sorg, vir U genade, vir U liefde oor hulle. Dankie vir elkeen wat ook 'n aandeel in hulle lewens gehad het. Ons dink aan hulle ouers, grootouers, familie. Ons dink ook aan die kerk, die stelsel waar hulle by die kerk deurgekom het. Dankie vir elke kategeet by wie hulle was. Elkeen wat deel gehad het om vir hulle te bring tot by hierdie groot drempel in hulle lewe. Ons gebed is vir hulle ook vir die pad vorentoe, dat U vir hulle sal seën met dit wat hulle nou en vorentoe nodig het. En dan, Here, is vandag ook die dag wat ons dink aan die mense wat in diens staan van die gesondheid van ander, dan is dit ook van hulle opgenoem, die verpleegsters, die fisio's, die tandartse, die dokters, die aptekers, die wat in opleiding is. Ons weet, Here, hulle werk dikwels lang ure, baie tyd, baie energie, groot toewyding. En op hierdie dag wil ons saam met die breëre kerk, vir hulle aan die opdraam vir U, dankie sê vir hulle, en ook vir die wyse waarop hulle self aan U aanbied, en U hulle ook gebruik. Here, ons wil steeds kom bid vir reën, reg deur ons land, waar dit droog is, ook waar dit buite so die belofte van reën inhou, wat iemand ook in die konsistorie vanoggend gebid het. Smeek ons, U Here, dat U ook sal reën gee vir ons. Ons is afhanklik van U. Ons dankie vir U woord. Ons dankie dat ons na U woord kan luister vanoggend. En ons bid dat U ook vir ons ore sal gee wat sal hoor. Dankie dat ons ook in die stemming kon kom daarin. Ook vir die baie mooie lied wat Janrey gesing het, die pragtige woorde. Ons kom stel ons oop vir U in Jesus se naam. Amen. Ek lees dan Filippense 4 vanaf die eerste vers. Ai broers en susters, ek verlang so na julle, want ek het julle lief. Julle maak my bly en laat my soos 'n koning voel. Daarom my goeie vriende, is dit vir my so belangrik dat julle getrou op die pad sal bly wat die Here vir ons gewys het. Euodia en Sintigi, ek vra julle baie mooi, los julle geskille op. Julle behoort mos albei aan die Here. En ek vra by name vir jou getroue vriend, wat so lekker met my saamwerk, om hierdie twee vroue te help. Hulle het baie saam met my gedoen en verduur om vir mense van die goeie boodskap te vertel. Hulle kan in een asem genoem word met Clemens en van die ander wat saam met my gewerk het. Hulle name staan opgeteken in die boek, waarin almal se name opgeskryf is, wat vir ewig saam met God sal leef. Julle hart behoort oor te loop van blydskap, omdat julle aan die Here behoort. Ek sê weer, julle moet baie bly wees. Moenie vergeet om almal mooi te behandel nie. Die Here kom ons binnekort terug. Moenie oor dinge sit en top of jou bekommer nie. Gaan praat met God daaroor. Bespreek dit met hom. Vertel hom hoe jy daaroor voel. Sê dan vir hom dankie, dat jy met hom daaroor kan praat, en dat hy die beste weet. Jy sal dan verlig en tevrede voel. Jy sal hierdie verligte gevoel nie altyd kan verklaar, of wetenskaplik kan uitlê nie, omdat jy echter weet dat jy aan Jesus behoort, sal jy nie meer omgekrap voel nie. Hierdie wete dat Jesus by jou is, sal keer, dat die bekommernisse weer met jou emosies weghardloop, of dat jy weer van vooraf begin bekommer. Weet julle waaraan julle moet dink in plaas daarvan om julle te sit en bekommer? Dink aan dit wat vir God saak maak. Dinge wat ordentlik en reg is. Dinge waarin God sal dink en van sal hou. Dinge wat God sal sê goed is. Moenie julle tyd mors om aan allerhande nuttelose dinge te sit en dink nie. Hou julle besig met dinge wat die moeite werd is en wat God in 'n goeie lig stel. Ek stel mos vir julle 'n goeie voorbeeld. Ek het baie dinge vir julle vertel. Julle het baie by my geleer. Wat julle my sien doen en hoor sê, moet julle net so doen en sê. God sal julle nie los nie. Hy sal by julle bly. By hom sal julle veilig en gelukkig voel. Ons lees tot sover. Vriende, die tyd weet julle nou al dat die skoolverlaters van verjaar is die groep wat vanjaar in my belydenisklas was en die begin van die jaar belydenis van geloof afgelê het. En baie dankie Hannes en jou en Chris, die ander wat vir my die geleentheid gegee het om vanoggend so laaste keer met hulle as groep te praat. Die van jy wat miskien intussen in die gemeente ingekom het en nuut is, ons het elke jaar so 'n skoolverlatersgeleentheid. En by hierdie geleentheid sê ons, om mee te begin vir die matrieks, baie sterkte vir die matriekeksamen, en ons wens hulle ook seën en voorspoed toe, vir die pad vorentoe, en dis is dan ook die geleentheid waar mense vir oulaas vir hulle as groep, 'n boodskap kan gee, voordat hulle dan nou aan die einde van die jaar in baie verskillende rigtings begin spat. Nou waaroor praat Paulus in die gedeelte, as hy sy brief aan Filippi begin afsluit. Wat is Paulus se laaste slotopmerkings wat hy hier oor die geloofslewe maak? Mense sê, kon sê oor die Christelike lewenswyse, soos wat die opskrif van ons Bybel dit sê. Nou Paulus begin deur te verwys na konflik, spanning wat daar tussen twee lidmate in die gemeente was. Nou ek gaan nie vanoggend iets daaroor sê nie, maar wat my wel opgeval het is die woorde wat Paulus gebruik as hy oor hierdie konflik praat. Hoor net weer wat sê hy in ons vertaling. Hy praat van getroue medewerker en dan weer die ander medewerkers. Hulle wat saam met my die stryd voer. Hulle wat in diens van die Here is. En dit laat mens vra, nou wie is die werkers of die medewerkers in die gemeente? In die eike. Wie is hulle wat in diens van die Here in die eike staan? As ek het nou vir die skoolverlaters sou kon vra, wie dink julle? Is dit die dominees, die kategete, die koste, die orrelis, die kerkkantoorpersoneel? Miskien Kirsten wat volgende jaar teologie gaan studeer? Die antwoord is natuurlik, vriende, almal in die gemeente is in diens van die Here. Elkeen van ons. Dit is nie so, dat ons maar kan dink, dat net sommige in diens van die Here is nie, en dat ek myself kan verskoon nie. Dis anders verantwoordelikheid nie. Ek kan nou terugsit en ander, sekere andere, bedien my nie. So jy as skoolverlater, moet ook nie in die slaghuise trap om te dink, jy het nou van jaar, met die belydenisaflegging, het jy gearriveer nie. En nou hoef jy niks verder te doen nie. Nou is jy maar net een van die groot massa, wat met jou arms kan vou, en terugsit, terwyl ander jou bedien. Kom ek herhaal, vriende, die Bybelse model van gemeente wees, is dat elkeen 'n werker, of 'n medewerker dan van die Here is. Een van ons dosente het gesê, 'n gemeente moet lyk soos 'n bynes, waar almal aan die gang is. En elkeen iets doen vir die Here. En wat jy en ek vir onsself duidelikheid oor moet kry is, wat doen ek vir die Here? Om jy die vraag nou antwoord soos wat jy daar sit. Wat doen jy vir die Here? Wat is die plek wat die Here vir jou in die gemeente het? En jy as skoolverlater moet ook as jy dan volgende jaar in 'n ander gemeente is, is dit nie maar net om daar te gaan sit in die banke nie. Is dit ook vir jou om te vra, wat wil die Here hê, moet ek daar doen? Paulus praat verder dan, het julle gehoor, oor die hantering van bekommernis. Nou, ek dink, elkeen van ons, sou iets kon aandui, in ons lewens, waaroor 'n mens bekommerd sou kon wees. Elke ouderdomsfase, het sy eie eise. Hier is dit vir jou die toekoms, die politiek van die land, die droogte, jou geldsaake, jou gesondheid, jou huwelik, jou kinders. Ek dink nou, as ek in die skoene van jou skoolverlater kan kom, dis waarskynlik die matriekeksamen wat nou voorlê. Dis die groot ding. En dan wat gaan ek met my lewe maak? Wat gaan ek word? En dan as jy jou begin bekwam, jou studies, dan die vrees, gaan ek dit maak? Gaan ek hierdie studies deurkom? En dit nou lyk het vir my, ons kan vanoggend vir mekaar sê, jy het 'n keuse, of om bekommerd te raak daaroor en te kyk wat het jou in die sak bring. Dis die een weg. En dan die ander weg is die een wat Paulus hier aandui. Hy sê, maak in alles, in elke situasie, in elke geleentheid op jou lewenspad, maak jy dit wat jou bekommer aan die Here bekend. En dan gebruik hy so 'n paar woorde. Hy sê, in gebed en smeking en danksegging. Dit beteken maar net, doen dit op allerlei maniere. Doen dit met oorgawe. Doen dit in afhanklikheid van die Here. Gebruik nou maar alle woorde wat jy kan daarvoor. En luister nou, wat sê die Here as jy dit doen, wat gebeur dan? Jong mense sal sê, dis amazing. Dan staan nie, God sal jou sy vrede gee. Vrede wat van God afkom. Vrede, so gaan Paulus voort, wat alle verstand te bowe gaan. Dit wil sê, dis vrede wat nie menslik denkbaar is nie. Ons kan dit nie self uitdink of fabriseer nie. Dit gaan ons verstand te bowe. En dan sê Paulus verder, God sal, as hy vir jou hierdie vrede gee, dan sal hy self wag staan daaroor, dat hierdie vrede nie weer van jou gesteel word nie. Vriende, ek dink nie ons begryp altyd wat hierdie belofte van die Here beteken nie. 'N lidmaat sê die afgelope week vir my, dat die Here besig is om vir haar in 'n groot krisis hierdie vrede te gee. En nou sê sy die interessante goed, wat so ruim met wat Paulus hier sê, hy sê, weet jy, Dominee, die mense sê vir my, ons kan nie glo dat jy so kalm is nie. Ons wonder waar kom jou kalmte vandaan, is dit nie dalk ontkenning nie. Ons dink daar is fout met jou, omdat jy so kalm en vredevol is. Sy sê, nee, dis die Here wat dit vir my gee. Skoolverlaters, laat die ou dominee nou vir jou sê, moenie vrede en gemoedsrus op ander plekke in die lewe gaan soek nie. Jy gaan dit nie daar kry nie. Jy kan jouself baie tyd en baie energie spaar, dat in plaas van om vrede te gaan soek op baie ander plekke in die lewe, eerder die weg te volg wat Paulus hier vir ons gee, ware vrede en gemoedsrus lê opgesluit in oorgawe aan die Here. Ook al is jou omstandighede nie daarna nie. Want weet julle, Paulus skryf oor hierdie vrede terwyl hy in die tronk sit. So dis nie sy omstandighede wat sy gemoedsrus bepaal nie. Dis sy oorgawe aan die Here. Dan praat Paulus oor jou gedagtewêreld. Ek gaan vir julle 'n kinderstorie vertel, maar die groot mense kan ook maar luister. Daar was 'n seentjie met die naam Buddy en hy het heeldag televisie gekyk en internet staan daar gesurf en met slegte groep seuns uitgehang. En toe een aand, toe sê sy ma vir hom, hy moet sy kos eet. Toe sê hy, ek sal hê. En toe is die hele gesin geskok en toe begin hy te huil, want dit is nie eintlik soos wat hy is nie. En die volgende dag, toe gryp hy sy sissie se stokkie lekker en gooi dit in die modder. En toe kon hy ook nie verstaan hoekom hy so optree nie. En toe sê sy hoed vir hom, haal jy net jou hoed af, haal my af, dan sal jy sien wat hierdie slegte goed wat jy doen, aan jy gedoen het. En toe wil hy eers nie, maar toe gaan hy na die spieël en hy haal sy hoed af. En toe hy in die spieël kyk, jy sien hy sy kop het in 'n asblik verander. As ons van ons gedagtes in vuil gedrom maak, as ons gedurig in slegte geselskap is en vuil en lelike grappe vertel en luister en verkeerde dinge doen en verkeerde dinge op die televisie kyk en pornografie kyk of met al wat 'n selfgesentreerde ding besig is, dan sal ons koppe so begin lyk. En dan sal ons gedrag al meer soos die van Buddy word. Daarom sê Paulus, moenie daai weg volg nie. Vul julle gedagtes met mooi goed, opbouende dinge, dinge wat rein is en edel is en waar is. En dit, vriende, geld nie net vir jong mense nie. Dit geld ook vir jou en vir my. Skoolverlaters, beskerm jou gedagte wêreld. Beskerm jouself teen slegte invloede. Jou gedagtes, sê die Bybel, is die oorsprong van dit wat jy sê en dit wat jy doen. En jou gedagtes bepaal op die ou einde hoe jy voel en hoe jy leef en bepaal op die ou einde wie jy is. Jou gedagtes. Wees bly in die Here. Mense kan nie dit oorslaan nie. Vriende, as Paulus nie hier gesit het, wees bly in die Here nie, dan sou ons miskien ons wenkbroue kon lig en sê, maar 'n mens se emosies werk mos nie soos 'n skakelaar nie. As ek nou my vinger klap, gaan ek sê, almal wees bly. Mens kan jouself nie so aan en afskakel nie. Nou, die Here gee wel baie dinge vir ons. Ons ontvang baie goed van die Here, soos ons huis en ons gesin, en deel van die kerk te wees, en gesondheid en klere. Maar dit is nie waarvan Paulus hier praat. Die dinge maak ons ook bly. Paulus sê, wees bly in die Here. Dit beteken, ons moet bly wees oor dit wat ons in die Here ontvang het. Ons moet bly wees dit wat ons in Christus gegee is. En dit is mos nou goed soos om verlos te wees van jou sonde. Om 'n kind van God te wees. Om 'n ewige lewe te hê. Om deel van die gemeente te wees. Om die beloftes van die woord van God te hê, soos dat hy vir ons altyd sal sorg, en dat hy altyd by ons is, en dat hy ons nooit in die steek sal laat nie. Dit, sê Paulus, maak ons bly. En nou sal julle weer sien, hoekom omstandighede dan nie jou blydskap bepaal nie, maar hierdie dinge wat jy in Christus is. Want selfs al gaan dit minder goed met jou, soos met Paulus, want hy is in die tronk, en die tronke was maar donker plekke, en koue plekke, en jy is vasgeketting aan jou medegevangenes, en jy moet jou eie kos en klere in die hande kry. Maar dit ontneem nie vir Paulus sy vreugde nie. Hy skryf van al sy boeke, die meeste oor blydskap, in Filippense. Ek denk, vriende, ons moet onsself inoefen om nie lang gesig mense te wees, maar mense met vreugde en blydskap, oor dit wat ons in die Here ontvang het. Ek sluit af, 'n seentjie het 'n skerp voorwerp gevat, en motors daarmee begin krap, en duisende rande skade aangerig. En toe sê hy, ouers vir hom vra, maar hoekom doen jy dit? Toe sê hy, hy het dit op televisie gesien. En toe is daar inderdaad, so'n advertensie op televisie, van 'n persoon wat krapmerke op 'n motor maak, en seker nou maar gegaan oor, hoe jy dit nou weer kan regmaak. Maar hoekom het die seentjie dit gedoen? Ons noem dit modellering. Hy het die voorbeeld gevolg wat hy gesien het. En dis wat Paulus mee afsluit. Hy sê, en wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En die God van vrede sal met julle wees. Party mense sê, maar is dit nie bietjie verwaand van Paulus om dit te sê nie? Sou dit nie verwaand van ons wees om vir jong mense te sê, volg ons voorbeeld? En dan moet ons onthou, dat destyds was daar nog nie 'n Bybel, soos wat ons het vandag ken nie, en Paulus kon nie vir hulle verwys na die Bybel nie. Nou, dink jy, maar ek was mos daar by julle. En daarom verwys hy na sy eie lewe. Ons moet altyd onthou, vriende, ons stel die voorbeeld, die rolmodel, vir ander. Ander sien ons, en hulle volg ons na, hulle naap ons. Ons is die boek wat ander lees, ons lewens. En dikwels besluit ander op grond van die voorbeeld wat ons vir hulle stel, of hulle die evangelie gaan glo, of dit geloofwaardig is, of nie. En daarom volwassenes, laat ons altyd 'n voorbeeld vir mekaar en vir ons jong mense wees. En jong mense, laat jy 'n voorbeeld wees vir jou portiergroep en vir die wat nog jonger as jy is. Amen. Baie dankie Here dat U met ons praat deur U woord. Nie net met die skoolverlaters nie, maar ook met ons. En ons opnuut weer besef dat in u woord is daar rykdom van skatte opgesluit wat ons net kan uithaal en dit kan leef. En as ons dit vanoggend weer hoor, is ons eerste behoefte om teenoor u te bely dat ons dit nie reg kry nie. Dis dit so dikwels faal. Maar Here, hier is ons weer. Dankie dat daar by u vergifnis van sonde is. Dankie dat elkeen van ons weer 'n kans kry om vanoggend hier uit te stap en vir u te gaan werk en bly te wees in u en op te hou bekommer en 'n voorbeeld vir ander te wees. In Jesus se naam. Amen.